Euskadi Irratian Landaberri, nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako albistegia, Onintza Segurola.
Egunon entzule guztioi, ongi etorri Landaberrira.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako Landagarapeneko eta Turismoko Departamentua lehen sektorearekin. Gure baserritarrei babesa ematen eta amalurraren defentsan Gipuzkoa berri baten alde.
Martxoaren 9 dugu gaurkoa, larun bata, egun sentibenetan dotorea ikusi dugu. Aizue, goiz ibiligarenok, eh? Goiz jaikitze horrek badu bentajarik. Gainera, ba, aprobetxatu egin beharko dugu asteburu hau, datorren aste artean aldaketa iragarri digute eta eguraldia dituek. Aste artetik aurrera, elurra egin gomen digu berriro. Gaurko saioa ikastaro batzun berri emanez hasi behar dugu. Adibidez, gaur bertan, Usurbilen elkartasunako operatibak emango duena, sagarrondoak nola podatu, erakutsiko dute Usurbilen. Beste ikastaroa, Hondarribian eskainiko dutena, hau baratzagintza ekologikoari buruzkoa izango da, eta langabezian daudenei zuzenduta egongo da. Ikastaro teoriko praktikoa da, 265 ordukoa. Goizez izango da, eta martxo bukaeran hasi, eta ekaina bukaeran amaituko da. Izena emateko epea zabalik dagoeneko, eta interesa duten pertsonek izena eman dezakete, irubebikoitz.lanbide.net elbidean, prestakuntza atalean. Ikastaro eman alizateko Hondarribian 1000 metro karratuko lursail bat prestatzen ari dira. Eta esan behar, badatorren asteazkenean, martxoak 13, hartzaldeko 6 Arma Plazan jardunaldi informatibo ireki bat egongo dela, eta interesatuta dagoen edonor, ba, gonbidatuta dagoela. Goizeko 8:32, goazen gaurko kontakizunarekin astera. Nekazaritzako lurren funtsa sortu du Gipuzkoak, erakunde publikoek eta partikularrek utziko dituzte lursailak eta batzorde tekniko batek arautuko ditu prezioak. Nekazaritzarako egokiak diren lurrak nekazaritzan aritu nahi dutenen esku uztea da proiektuaren gakoa. Batzuen eta besteen arteko bitartekaritza lanak egiteko bulegoak sortuko ditu diputazioak. Erakunde publikoek, naiz partikularrek, utziko dituzte lurrak funts horretan, ba, beren borondatez eta aldi baterako 5 urtetarako lagatzea aurreikusten da, baina luzatu daiteke. Martxoa hasi berritan, Errobi Herri Elkargoak Asiako listorraren kontrako kanpaina abian jarri du. Erlauntzak kentzea Herri Elkargoak ordainduko du. Horrez gain, 1000 zepo inguru banatuko dituzte Elkargoko 11 herrietan. Baionatik Andon Lizega.
Erlauntzak edo kofoinak ekentzeko enpresa pribatuek 200 € eskatzen dituzte eta horregatik jende askok bere horretan uzten ditu. Beraz, maiatzatik urriraino Errobi Herri Elkargoak ordainduko du operazio hori. Panpi Oleizola.
Ikusten badira, sumatzen badira etxeetan edo zuaitz batzuetan, horien kentzeko gastua ordaindua izanen dela Herri Elkargotik.
Gainera, 1000 arte banatuko dituzte leku estrategikotan, erdibitutako botellak dira zepo horiek.
Eskainiak izanen diren arteak, botoila antzekoak dira, hola tubo, plastikozko tubo bat, aski bereziak eta aski landuak ala ere, gainean bada onil sistema bat sartzeko eta ezateratzeko gixan.
Badira hainbat urte Asiako listorra edatu dela eskualdean eta aurre egiteko zailtasun handiak dituzte administrazioek.
Gaur aurkeztuko dena, Bakioko txakolinaren usta berria. txakolin usta berria, Ales Txikon Mendizaleak egingo du, bera izango da aita bitxia, eta Bizkaiko txakolina jatorrizko deitura duten, Bakioko laur txakolindegiek, baikoiztutako txakolinak dastatu al izango dira. Eta Bizkaiko txakoli jatorri izendapenak, iazko ustaren datuak plazaratu ditu aste honetan, aurreko urteko datuekin alderatuta, usta txikiagoa izan da, baina kalitate berekoa. Guillermo Iturri, ondo bitia, ba Bizkaiko txakoli elkarteko presidente ordea.
Aurtengo produzioa bai kalitatean eta bai kantitatean pasaren urtekoan modukoa izan da. Kantitatea ba, izango da gitxi gora bera bai aurten milioi terriko trokoa eta kalitate aldetik nahiko uda ona eukidugu bai eta kalitate nahiko ona eukidugu matxan.
Kabinari gabeko tratorentzat egitura berritzaile bat garatu du Nafarroako osasun eta lan istripuak tratorea irauliz gero, babesle gisa funtzionatzen duena. Segurtasun gailu horren bitartez, tratore istripuetan izaten diren hildakoak gutxitu nahi dituzte. Prototipoaren diseinua 2002 urtean hasi zuten eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren laguntzarekin garatu dute. Egitura berriak merkatuan dauden segurtasun arkuak hobetzen ditu. Iratxe Izagirre.
Kabinarik ez duten traktoretan segurtasuna hobetzeko diseinatutako arkua da. Orain arte merkatuan daudenetatik desberdina da eta Osasun Publikoaren Institutuak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak egin dute elkarlanean. Etzanda dauden odiak dira traktorea iraultzen hasten denean arku forman goratzen direnak. Francisco Javier Bitrain Osasun Institutuko segurtasun zerbitzuko zuzendaria da.
Es un arco que va encogido. En cuanto el tractor está empezando a volcar, es decir, ya ha pasado de los 45 o 50 grados, automáticamente se despliega.
Nafarroan 42 heriotz izan dira azken 20 urteotan, estatu osoan 80 eta 100 bitartean izaten dira urtean.
Ostegunetik igandera bitartean mota guztietako gaztak dastagai daude Algortan Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, Nafarroa, Galizia eta Espainiako hainbat tokitako gaztak dastatu ahal izango dira. 9. Gazta azoka da, Algortan antolatu duten hau eta metroko geltokiaren plazan jarri dute. Goizez eta arratsaldez egongo da zabalik azoka eta 20 gazta postutik gora daude.
Nekazaritza.
Goizeko 9 izateko, 22 minutu gelditzen dira, azokara joan etorri azkar bat egiteko ordua. Begoña Aristi, egun hon.
Kaixo, egun hon.
Ze moduzko girua duzu Hortolosaldean?
Ba, oso ona, epel-epel eta iesan oso ona da.
Bai. Azken aitzein genuenean duela pare bat aste, Begoña, gogoratzen naiz, bai. Lurra, hotza, denetarik genuela.
Aldaketa, eh?
Bai, alde harreko giroarekin, ez?
Bai.
Bueno, lehen esaten genuen modura, gaur da egun horietakoa esaten duzuna, ui, goiz jaikitzeak merezi zuen, eh?
Hoixe ba.
Beraz, oraindik hor nagiak gainetik kendu ezinik dabiltzan horiek, ba, aizo, karro hartu eta plazara joan daitezela, benetan eguraldiek merezi du. Eta bertan aurkituko dutenak ere, bai, dudari gabe, ze itxura dauka plaza gaur Begoña?
Bai, esan politxe dao. Bueno, neguko produktu, koendiken udaberrikok ez diazaldu, baino beti bezala. Esan oso politxe dao.
Bai, bueno. Bai. Oraindik neguko produktuak hor puri-purien jarraitzen dute. Beraz, zuk ze eraman duzu gaur, Begoña?
Bueno, nik ekarri ditute porruk, azak, azalorek, kalabaza, intxaurrek, arrautzek, eta oixek.
Oixek. Eta bai. Seguru baratzean baduzula, horre zerbait, ia, hor daudenak.
Ba, ez pentsa, eh?
Ez.
Baratza guen didoke guen txe, egual diok aprobetsatzen egia pixkat lantzeko tabla, baino kostatzen egin zaio.
Bai, ez da.
Hainbeste edi eta hainbeste zea, bai.
Horrein dik, zopa eginda. Eta orain, bai. Sikatzen hasi direnean bazterrak, ez dakit, asmatzen badute, eta normalean horrelakoetan asmatzen dute, eh? Ba, berriro ere eguraldiak askartzerako joera.
Ba, bai.
Aurrera hala,
batorren asteako txarra izan du eta horri bili gazte honetan lapurretan bezala.
Bai. Presaka batean, eh?
Bai, presaka.
Begoña, zerbait berririk hor ikusi alduzu beste postuetan?
Ez ez ikusi ezer berrik egin esan landare, bueno, zuaitz arbolak eta badaude hemen, baina bueno, beste azetan etorri die, baina berriko lasta o ez dago ezer.
Bueno, normalean Durangora ere gerturatzen gara, han Roman izaten dugu, gaur jai hartu dugu Romanek, baina
eguralengatik bueno, seguru.
Hori izango da. Ba begira, eguraldi txarrarekin plazara joaten da eta horrelako giroarekin, ba beitu, hoean gelditzea erabaki du. Bueno, Durangora ez, baina Ordizira ere aste honetan gerturatu gara, joan etorri askar bat egin dugu. Eta bueno, ba, han berrien artean aipatu behar patata berria, Arabako patata berria 75 zentimotan eskaini da aste honetan plazan. Granadatik ekarretako patata ere ikusi dugu, hau ere patata berria, urrutitik etorri zaiguna. Eta hau askoz ere garestiagoa, portekatik edo izango da. Euro bat eta 45 zentimotan zegoen, guk esan egingo dugu, gero jendeak aukeratu bezala. Gero, ba, kanpotik ekarretako produktuekin jarraituz, ba, Huelvako marrubiak aipatu behar. Ba, zonalde hartan ere, ba, eguraldia, bueno, nahiko traketxibili da azken aldian, eurite gogorrak egin ditu, eta, bueno, ba, salneurriak nabarmen igo direla aipatu behar, 4,50 € zentimotan zegoen marrubi kiloa. Bueno, eta horren aurrean, ba, bueno, kalabazinaren, alkatxofaren, ilarren, eta baba hundien salneurriak 1,50 € jeitsi egin direla ere aipatu behar. Begoña, gaurre bazkaltzeko ze aholkatuko zenigukezuk?
Ba,
zuk ekarri duzunetik, noski?
Ba, ez dakit, azalorea igual.
Azalorea,
bai, bai, dexente dago, eta azalorea.
Bai, hoi beti, ondo sartzen da. Edo zein modutan prestatuta gainera. Zenbatean dago azalorea?
Ba, 2 €tan saltze dugu buruko.
2 €tan, begira, merke-merke bazkaltzeko modua.
Oida.
Begoña, benetan eskerrik asko. Gaur ere hor izan zaitugulako eta Tolosako azokaren berri eman diguzulako. Urren arte.
Oso ondo, agur bai.
Basegi agur. Ama 8 minutu goizeko 9:00-etarako. Jakoba, egunon.
Egun ondan, nahi.
Bueno, lanerako prest, ez da?
Bai.
Hemen badaukazu, Ze erantzuna behintzat. Ja, jendeak galdera asko ditu, zuri egiteko, eta ea gaurko honetan, beste arranpalan mordo bati erantzuteko aukera izaten dugun. Bueno, zuzenean Jakobari galderaren bat egitea nahi badiozue, 9,3,4,0,1,2,0,0,0 deitu behar duzue. Erantzun gailuan galdera uste aukeratzen duzuela, ba, 9,3,0,1,2,2,5,0 deitu behar duzue. Beste modu bat, emaila bidaltzea. Gure helbidea, landaberri@eitb.com. Beste bat, WhatsAppa, 688-666-000 zenbakira bidali behar duzue zuen galdera. Eta nahiago baduzue, ba, beste bat ere bai, horre, gure Facebookeko horrian, orman, idatzi galdera. Guk hurrengo astean erantzungo genuketa. Bueno, Jakoba, gaurko tartea, ba, Gasteiztik idatzi digun entzule baten galderarekin hasi behar dugu. Goroldioa belarrari lekua kentzen ari zaio. Zer egin dezaket goroldio hori kentzeko?
Bueno, goroldioa zuzenian ezetasunak ekartzeu. Urasko da ontokin edo aidea edo ingurunia ondo lehortze estantokin azten da. Euski betian eta lurralde horrekin apenas ikusiko deu inoiz goroldioa. Orduan ezetasuna ikentzea jo biharko deu. Ba, drenajia, errekestalik, bueno, beti izate deuna. Itzala ere izan leike. Orduan euskila barruaino, lurreaino ondo sartzeko eta oreatzia, hau da, aizia ibiltzia errestuko duen edozein lan egin biharko genduke. Badaude gero ba, burnikin eta bueno, metal batzukin eta produktuak laguntzen dutena goroldioari aurre egiten, baina sortzen duen gaitza ez balima dugu tratatzen, alperrika egia, esatik berritu ingo da.
Berritu ingo da, beraz ez eta sunak entzea.
Hori da.
Oso ondo. Josemarik beste galdera bat egiten dizu, dide batean erantzuteko modukoa. Noiz eta ze ilargitan botatzen da lizarra egurretarako, eta noiz kimatu edo inausten dira musika zuaitzak eta zeilargitan. Bi galdera, lizarra eta musika.
Bueno, Lizarra, gorra interesatzen zaigu, orduan negu-neguko hilberan. Negu-neguko hilberak pasadia.
Bai.
Dauneako. Hau da, izardila daka hemendik aurrean Lizarrak ja, eta urrungo hilbera 19tik aurrea hasten da, orduan behandutxo izango litzake. Orduan nik ez dakit zertarako biherko dun. Egurretarako balima da, zuretarako bintzat, urrungo negua itxoitia abia da. Zatik, oain moztutakoa, bai, itzardia mutiuta izango, eta orduan hor xixiata izangoa kontraioa ugari.
Bai.
Orduan, oain, zurtarako balima du, onztakit nik zertarako izango dun, ba, agian bota dezake urrungo hilbera.
Zurtarako urrungo hilberan ere bota dezake.
Orduan.
Eta musika?
Musika, bueno, musikak dauneako ia mutiuta daude, eta, bueno, ba, bodatu oantxe.
Oantxe.
Oantxe. Edo, nahi balima du, loria pasatzea itxoin. Baina oain txeindare ez da txarrena.
Hau ere hilberan.
Bai, ez, hau hilgoran.
Hilgoran.
Hilgoran, bai.
Oso ondo. Gloria zaidaukagu telefonoaren bestaldean. Gloria, egunon?
Bai, egunon, Lorintza.
Egunon.
Ze galdera daukazu?
Galdera dauket, a ber, intxorrondoak txartatu garaldian. Berge, gu betit intxorrondoa intxorraletik etortzen da. Gero egiten dugu beste tokiote aldatu.
Dai.
Ba, biskat patroia onditzen denean. Baina daukagu, zalantza, haber txertatu ardian, edo ez dedin ez inor ikusi. Txertatzen.
Bai. Bueno, jendiak normalian azitikan sortzen du.
Bai.
Baina musika adibidez sortu izan da bezala, edo... Orduan, zuk baria de jakin bat nahi bali maizu, klase jakin bat nahi bali maizu, intxora undila, azala errez kraskatzen dana, mamila azalatik errez bereizten dana, eta bar, orduan ja txertatutakoa behar dezu, klase jakina jartzeko. Orduan, bueno, nahi bezu azitikan egiten segi, baino bakizu ez aukera daola beti, aman berdina ez etortzeko, hori bakizu. Azileak beti desberdindu egiten du.
Beti desberdindu egiten
da. Beti. Posible da fruta berdina izatea, baina beste zerbaitetan desberdina izangoa. Hau da, ez da posible kopia exakto bat sortzia. Hau hori txertuakin bakarrik edo aldaskatik edo eskejetik sortuta egin dezakegu. Orduan, txertatu bai, baina, bueno, ba... Ze horrek ikusi, askotan, ba, asko, jende asko esaten du ez dula merezi, azetik onok etortzen diala, baino, esate izut, zu ja, klase jakin nahi bali mezu.
Bueno, prueba bat inleike.
Nahi eta nahi ez txertatu, bai.
Eta beste galdera bat, kibi batzu jartzeko edo asmoa dakago eta kibia zenbat denbora bezala hasitzen da fruta ematen?
Ba, pixka bat zaindu ezkeo, hirugarren urteako bai,
Pixka bat
zaindu. Bai, hau da, lagundu, inauzi, egitura jarri, lotu, eta ongarria eman. Aurreneko urtean pixka bat urakin lagundu, baina bai, hirugarren urteako ja bai.
Bueno, eskertzen
dizut. Vale, ba,
agur.
Ondo segi. Maria, egunon.
Egunon.
Egunon. Zein da zure galdera?
Arkasiek zelan galdulitek esan.
Arkasiak.
Bai, ze alboko terrenuen arkasi dauz, eta, claro, gurien be sarri ernetan die, eta moztu eskero, ba, barri zemo niten dabe.
Bai. Noski, auzokuan akordauden bitartian, zaila da. Zatik, bai. Arkasia berritzen da zainetik. Zaina oso axalekua du. Eta orduan, axalean, ba, zauri txiki bat ite bali mazaio, ba, bueno, ba, azienda gainean da bilelako, edo guge honek, edo koska bat topatzen dunean, eta zainoi bistara teratzen danean, zuaitza berria sortzen da. Orduan, bueno, edo ama hoiek galtzen ditugu, edo bestela oso zaila deu, oso zaila deu. Zu moztu ingozu, baina zainak hor daude.
Bai, eta beti urtetzen dabe.
Hori da, orduan hortik berrituko dia.
Eta landarie zuritu azalaken du eta ezerren jebe galtzen die, edo ez?
Zein landare?
Esan gurot, arkasi batzu dauz, bueno, ja, arbolak igul pare bat urtekuek eta beba dauz, horre galtzeko.
Moztu.
Moztu?
Bai. Ipur ditu moztu.
Bai. Orduen urten ala moztu inbidi edo zer...
Bai, alba lima dezu, ateala bai.
Bai. Vale, ba.
Osona da. Zuri deitzagatik, Maria. Isabelek WhatsAppa bidali digu, Jakoba, honela dio, neguan gordetako geranio hiedrak noiz berritu behar dira. Gorapene edo berorrene, pentsatzetik goran edo hilberan.
Oantxe gaude garai oso 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 egokin, oso egokin. Hilbera, oi, hilgoran gaude, datorren astelena 18 arte. Orduan, tarti hau aprobetxatu. Hilgorak laguntzen du buen moztutako zaurilloik sendatzen, eta loretako landaria da, eta orduan, ba, suposatzea indarrian daola. Aul xamarra balima daude, edo eskaxak ikuste balima ditugu, hilberan egitia bializak, hilberan bukaeran. Baino indarrian balima daude bintzat, eta asko espalimago sufritu izotzakin da gorapenian nin, hilgoran.
Osondo, ba, azte buruko lana, ordu Isabelek. Beste WhatsAppat, Santageda makilak egin nahi ditugu urritzarekin, noiz moztu beharko genituzke?
Ba, urrongo Santagedako biharko du.
Bai, orain guan ez, ez?
Urritza moztutzen da udazkenian, Udazkenian, urria, azarua, eta batzuk abenduan baitare, eta beti gorapenian, hilgoran.
Hilgoran. Beste galdera bat, hau ere WhatsAppetik bidali digute. Noiz aldatu lorontzia aloe berari, eta ureztatu behar da?
Ba, hilberan, eta hilonen bukaera oso ona da. Oso ona da. Ba, izatik oain sustrai berrik sortuko dia, eta sustraioin indarroik emenoi aprobetsatu beharko genuke itxasteko lur berrin, lorontzi berrin. Ureztatu behar da noski, ontzin da onguztia ureztatu behar da, haua kartzelan da, eta ematez bali mazatio, beha ibilatzeko aukera ikeste jo.
Naiz da ur gutxi behar aloe berak, botain behartzei.
Hori da, lurrian bizidanak abantaila hoi du, ez da? Beak bere kaxa bilatzeko gaitasuna sustatu egiten dugu. Lurrian behera eta oso sakonea sustraiak eman behar balima ditu ere. Ontzi batian da ona, ua kartzelan dakau, eta orduan eman beste aukeraik ez dakau.
Oso ondo. Jose, zai daukagu telefonaren bestaldean. Jose, egunon?
Bai, egunon.
Zure galdera?
A ber, nire galdera, zera, zalantzak pixka bat daukat, hemen etxeko kalendari guzitan ikusten dut ilargi berria maikan dela, eta, bueno, handikan gora ilgora bazala, eta ez da gezta lehen aldia, jagore entzuna kontrakua. Ez dakit hor, deskuidu mate kalendari noten, edo ez dakit.
Bueno, hori da...
Kontrakuare ez, baina beste kalendario mota bat.
Bai, hori da bizidegun kolonizazio kulturalaren ondori joa. Gazteleraz eta frantsesez pentsatzen duen jendiak egindako egutegik dia hoik, eta batez ere elizak sustatutakoak bere garaian. Laurdenak eta saltzen dituztenak, baina hilgorak euskeraz, bintzat abantaila badakau, euskerak ez du gezurrik esaten. Eta hilgorak esan nahi du ilargiak goruntz dijoanean, ez haunditzen aidanean. Orduan, beste egutegitan behideatu beharko zenukena da, noiz dan, adibidez erderaz, edo gazteleraz, ascendente eta descendente. Ez kreziente eta dekreziente. Hau da, ez da ilargila haunditzen edo txikitzen nahi da, baizik ilargila goruntz dihua, hortzian zerun, edo beruntz dihua. Horrek du benetako eragina. Hau da, masak du eragina, eta masak, ilargilaren masa guk erdila ikusi edo osua ikusi hor dao, toki batian. Baina eragina da goruntz dihuan edo beruntz dihuan. Horrek mugitzen ditu urak, mareak eta izardik guriak baitiare tartian.
Bueno, egutegi desente dago, kalendario lunar bezala.
Bai. Orduan nire galderatxua etxean dauzka eta zagarrak bolak eta udarrak bolak eta beti txeko kalendari behira. Orduan nahi de fruta matxeko jarriak goroz dualikan ez, orduan. Orduan kontrako nabilan, ez? Zuk erraten duzun bezala behar dela, ez?
Bai, ez da kontra, izate dia egun batzuk batea dianak. Batea tokatzen dianak. Negun desente, udara partean gutxillo, kontrako aldeak jo izaten da, baina negun desente. Baina alare bai beste olako egutegi batian behidatu beharko zenuke. Dudiga.
Bale, orduan, adibidez aurtengoan, guain nahi dut, goraz dolikan... kimatu, emeretziteken aurrera izan nolitzeke.
Hilgoran edo hilberan egizu kimatu?
Hilgoran.
Hilgora oantxe gaude emezortzila arte.
Emezortzila
egun osua baitare.
Bai, bai, bai.
Datorren aste bueno, osoa daukazu.
Hori da.
Vale, vale. Esker mila.
Ba,
zuri, Jose.
Vale, jo.
Idoia, egunon.
Bai, egunon.
Egunon.
Nahi nun galdetu, almendra ondoa noiz landatu behar dan.
Ba, behan dutxean marza biltza.
Ja, ja, urren urterako izan marko.
Bai, ba, negun-negun, ostua galtzen duen landaria da almendrondua.
Bai.
Eta oik negun-negun egin behar dira. Eta neguan hasieran zetik almendrak setjun moitzen du izardila.
Bai, hasiera nobe da.
Bai, bai. Eguarri parti hortan behan dunez. Abenduan esango nizuke.
Vale, eta alare, izan ardu hilbera edo hilgora?
Hilbera nobeto.
Hilberan.
Bai. Alare, oaindikan ere, posible da nun batxe, ontzin da honen bat bilatzia, hau da, tiestuan bizitiu danen bat bilatzia.
Eta oaindikan
ere, bai, egin daiteke, bai.
Vale, vale.
Vale, ba.
Eskerrik asko.
Zuri, Idoia. Beste entzule batek bidali digun galdera. WhatsAppetik hau ere. Gerezi arbola batzuk ditut eta tokiz aldatu eta podatu egin behar ditut. Ze sasoi da onena?
Ba, oain esan deuna bezala xe, almendrondua bezala, gezike ja izarde jamoitzen hasita daude. Laste ikusiko ditugu loretan aurtengo hontan. Orduan aurten ja behandu xamar. Menditik hartuta aldatu berbalimatu idan ikulertzen detena, aldatu eta kimatu nahi ditula. Ba, ubia da urrengo urte itxoitia. Lehen esan duneran, ontzin da honen bat aldatzeko galdera balima da, ba, hori bai posible da, oaindikan egitia, ondo zainduta, ondo ureztatuta, eta bar. Baino bestela ubia da. Eta beti egin behar dugu, negun-negun.
Negun-neguan egin.
Bai, negun-negun.
Hilberan eta negun-neguan. Beste galdera bat, noiz moztu daiteke larrosa?
Moztu daiteke, noiz nahi. Noiz moztu bihar deu, ba...
Pentsatu dut azken hori nahi zula galdetu.
Oantxe gara jo, nian galde. Hilgora, nik ingo nuke behi da, nere ustez aurtengo egunik onena, larrosak inausteko, emezortzi astelena izango da.
Begira.
Hilgoran bukaera
eta
hilberan hasiera. Hau da, oraindikan hilgorak goien dauzkan izardik aprobetxatuko ginuke. Ez aurila egiten degunean moztutzeko. Eta hilberak ba, beri horta bilduko luke zaurilloi, hau da, egurra sustatzen du hilberak, eta hortun ba, zaurillo hortan orbaina erida isteko zelulak sortziaz albideratuko luke. Orduan, baina bueno, egin dezake martxu osuan.
Osuan. Baina eguna proposena, egokiena, martxuaren 18a, astelena. Una puntatu bezala. Erantzun gailuan entzule batek ondorengo galdera utzi digu.
Iaz landatutako 40 bat futarbola dauzkat eta jakin nahi nuke simaurre ze urte sasoietan noiz komenidan botatzea pixka bat atxurtu behar daen azpia eta kimak eta lanak noiz izaten dien zenbat urtekin landareak zenbat urte duela eta ze urte sasoietan. Eskerrik asko.
Bueno, sima urra, oantxe, behandu gabiltza, mutu, ja. Sima urra eta karia. Atxurtu gaztiak dia, ilaz jarritakoak, eta ordun merezi du buelta atxurtzia. Hiru lau urtetik aurrea, behin zainak urrutiatu dianetikan, ez du merezi. Kimaketa, oraintxe. Oraintxe. Hilberan bukaeran, eta hilgoran hasieran edo hilgoran bukaeran eta hilberan hasieran berdintzu da. Zenbat urtekin kimatu? Bueno, ba kimatu nik oain hasieran bakarrik kimatzeko gomendio egiten dut beti. Eta da forma emateko, egitura sortzeko. Guk nahi deun egitura, ze alturatan nahi ditugun adarrak euki eta bar. Gero ez ikutu berrik ez dao, behin fruta ematen astea dihoaztinean. Orduan, kimaketa egitezkeo, oain oso gaztia dianian da honena, zauri txikik eginez forma asko sobeto emango dio, gero adarra hundik endo irkotu eta egurra latza izango da landari antzako. Orduan, oantxe, eta kimatzekore, oantxe, ilonen bukaerako bi astetako hilbera oire ez da txarrena izango.
dida batean, Jakoba. Azaleak noiz aldatu lorontzitik eta ze lur mota behar dute? Azidoa?
Bai, azaleak oantxe loretan daude, lorioi bukatzean ian puja berria dator. Hoixe da garaia. Puja berria bezalaxe sustrai berrik etortze dira. Eta hoiek erabili beharko genituzke itxasteko. Lurra azidua. Lurra azidua. Gaztain ipurdiko lurra, txillardiko lurra,
eta pinua zalaganean jarri. Bai,
eta ongarri azidua erabili.
Oso ondo, amaitu zaigu denbora. Gaur lan asko egin duzu Jakoba. Datorren larun batean jarraituko dugu. Baina zu gogoratu, zu gogoratuko bihar berriro hemen izango dituzuela. Hortxe goizeko 8:30 pasatxoan, bihar arte.
Euskadi Irratian Landa Berri, nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako albistegia.